Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. YAP-a qarşı üçüncü dəfə prezident seçkilərinə gedən müxalifət birləşə biləcəkmi?
Bugün prioritet məsələ müxalifətin rəsmi əməkdaşlıq formatının müəyyənləşməsi deyil. Bugün prioritet məsələ seçki mühitinin demokratikləşməsidir.
Azərbaycandakı iqtisadi quruluş keçmiş arvadlardan çox keçmiş ərlərə sərf eləyir.
Əgər ortalıqda uşaq varsa, bu uşaq yeməlidir. Yəni, bunun təminatı edilməlidir. Amma çox qadınlarsa, ümumiyyətlə müraciət etmir məhkəməyə.
BMT İrana sanksiya qoysa, bunun Azərbaycana nə təsiri ola bilər?
2006-cı yıl kənarına görə təxminən 300 milyon dollar İrana məhsul ifrat eləmişik. Bu 300 milyon dollarlıq məhsul ifratlarında iştirak edən xeyli sayda, bəlkə də demək olar ki, yüzlərlə məhsul var, şirkət var. Və onların bir sanksiyanın təsirindən kreditə çıxış imkanlarının məhdudlaşdırılması və son nəticədə onların fəaliyyət dairəsinin tövbədə götürəndə problemlərlə, çətinliklərlə üzləşəcəyinə gətirib çıxara bilər.
Atalar üçdən deyib, Azərbaycan müxalifəti bu ilki prezident seçkilərində vahid namizədlə çıxış eləyə biləcəkmi? 1998-ci ildəki prezident seçkilərində əsas müxalifət partiyaları vahid namizəd məsələsində razılığa gələ bilməsələr də SİTSU adlanan bir təşkilat yaratmışdılar. Seçki islahatı və demokratik seçki uğrunda hərəkat. 2003-cü ildəki prezident seçkilərində nə vahid namizəd məsələsi alındı, nə də başqa məsələlərdə işbirliyi ideyası baş tutdu. Bir qrup müsavat başqanı İsa Qəmbəri dəstəklədi, o biri qrupsa Etibar Məmmədov. İndi bu ilin payızında növbəti prezident seçkiləri olasıdır. Vahid namizəd ideyası ondan yaranıb ki, müxalifətdə belə ümidlər var ki, müxalifət birləşsə şansı artar, qərb ölkələrindən daha çox dəstək ala bilər. Bu dəfə müxalifət düşərgəsində yenə danışıqlar başlayıb. Təkliflərdən biri belədir ki, müxalifətin koordinasiya mərkəzi yaradılsın və seçkidən qabaq bir dənə də seçki keçirilsin. Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkirin söhbəti.
Müzakirələrdə vahid namizədin müəyyən edilməsi ilə bağlı əslində bir neçə təklif nəzərdən keçirilir. Təkliflərdən biri müxalifət düşərgəsində ən şanslı namizədin müəyyən edilməsi üçün ilkin seçkinin keçirilməsidir. İkinci təklif isə yumşaq reyting səs verməsi adlanır. Bu təklifə görə isə müxalifət düşərgəsində seçkilərə qatılmaq istəyən qüvvələrdən ibarət bir qurum yaradılır. Bu quruma daxil olan hər bir partiya 3 namizəd irəli sürə bilər. Bu səs vermənin yekununda da ən çox səs toplayan namizədin üzərində dayanılır. Geri gəlmişkən müzakirələr Müsavat, AMİB, Tərəqqi, ADP və Azərbaycan naminə İctimai Forumun arasında gedir. Məqsəd qarşıdan gələn prezident seçkilərində müxalifətin birgə mübarizəsinin təşkili üçün koordinasiya mərkəzinin yaradılmasından ibarətdir. Ancaq koordinasiya mərkəzinin yaradılması ilə bağlı müzakirələrdə tək vahid namizədin müəyyən edilməsi yox, başqa əməkdaşlıq formatları da nəzərdən keçirilir. Azərbaycan naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov deyir ki, vahid namizəd ideyası baş tutmasa da bircə mübarizə üçün müəyyən imkanlar qalacaq.
Məsəl üçün deyim, əsas problem siyasi iradə problemidir. Əgər siyasi iradə nümayiş olunsa, onda birliyin modelini tapmaq çətin olmayacaq.
Ancaq müxalifət düşərgəsində bircə mübarizə üçün siyasi iradə hələ ki sözdən o yana getmir. Eldar Namazov deyir ki, əgər vahid namizədin müəyyən edilməsi ilə bağlı fevrala qədər hər hansı bir qərar qəbul edilməsə, onda müxalifət seçkiyə 3-4 namizədlə getmək məcburiyyətində qalacaq. Eldar Namazovun fikrincə, əgər müəyyən uğurlar olarsa və seçkidə ikinci tur baş tutarsa, yenidən vahid namizəd ideyasına qayıtmaq olar. Ancaq tək vahid namizədin müəyyən edilməsi ilə bağlı yox. Ümumilikdə bircə mübarizə istiqamətində müxalifət düşərgəsində hələ ki ciddi irəliləyişlər müşahidə edilmir. Üstəlik koordinasiya mərkəzini yaratmaq istiqamətində müzakirələr aparan siyasi qüvvələrin özləri də bircə mübarizə ilə bağlı əməli işlərə başlamayıblar. Koordinasiya mərkəzinin yaradılması ilə bağlı müzakirələrdə iştirak edən Müsavat Başqanı İsa Qəmbər bunun səbəbini belə izah edir.
Bugün prioritet məsələ müxalifətin rəsmi əməkdaşlıq formatının müəyyənləşməsi deyil. Bugün prioritet məsələ seçki mühitinin demokratikləşməsidir. Ölkədə söz azadlığı, sərbəst toplaşma azadlığı, siyasi fəaliyyət azadlığının bərqərar olmasıdır. Və hamı da bunu başa düşür, bir çox qüvvələr ölkələrdə bu məsələlərin həll olması istiqamətində fəaliyyət göstərirlər.
Əslində bircə mübarizəyə həm bu müzakirələrdə iştirak edən, həm də etməyən müxalifət qüvvələri arasında inamsız münasibət var. Koordinasiya mərkəzinin yaradılması prosesində iştirak etməyən Azadlıq blokunun həmsədrlərindən Əli Əliyev deyir ki, diqqət əsas məsələlərdən yayındırılmamalıdır.
İnsan haqları qorunmursa, mətbuat azadlığı yoxdursa, insanlar sərbəst toplaşma hüququnu təmin edə bilmirlərsə, seçki komissiyalar bir qüvvənin nəzarəti altındadırsa, bu kimi müzakirələrə başvurulması əsas problemdən diqqətin yayılması anlamına gəlir.
Bəzi siyasi müşahidəçilər də müxalifət düşərgəsində bircə mübarizə ilə bağlı müzakirələrə real baxmırlar. Aynı qəzetinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu deyir ki, müxalifət düşərgəsində vahid namizəd ideyası çoxdan uğursuzluğa düşüb. Onun sözlərinə görə əgər vahid namizəd ideyası istiqamətində əmələ addımlar atılmasa, bu düşərgənin seçkidə ciddi uğur qazanacağı da inandırıcı görünmür. Azər Rəşidoğlu deyir ki, seçkidən sonra isə müxalifət qüvvələri əvvəl üzərlərinə hansı öhdəliklər götürmələrindən asılı olmayaraq, bir qayda olaraq bir-birləri ilə mübarizə aparırlar.
Babək Bəkirin söhbəti. Prezident seçkilərində iştirak edəcəksinizmi? Bu sualı internet saytımızda dinləyicilərimizə də vermişik. Sorğuda iştirak edənlərin 50% deyib ki, səs verəcəklər. 33% deyib ki, seçkiyə getmək fikirləri yoxdur. 9% tərəddüd eləyir. 8% isə deyib ki, seçki onları ümumiyyətlə maraqlandırmır. Bunlar saytımızdakı sorğunun nəticəsidir. Saytımızın ünvanı belədir: azadlıqradiosu.az. Kontekst verilişi davam eləyir. Azərbaycanda iqtisadiyyatın quruluşu keçmiş arvadlardan çox keçmiş ərlərə sərf eləyir. Bu haqda elandan sonra.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir eləyirsən. Çilingər miyəm, arayış verimliyim.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq altında öyle qeydə.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Əgər keçmiş ər aliment vermək istəmirsə, məsələn, aradan çıxıb Rusiyaya qaçırsa, alimenti ondan necə qopartmaq olar? Aliment dünyanın hər yerində problemdir. Məsələn, Amerikada Uşaq Müavinətləri Agentliyi aliment verməkdən yayınan atalara qarşı, necə deyərlər, radikal metodlardan istifadəyə qərar verib. Ən çox aliment borcu olan 10 atanın fotoşəkillərini pizza qutularının üstündə yerləşdirməyə başlayıblar. Artıq Ohio ştatında bu proqrama 3 restoran qoşulub. Fotoşəkillərin altında müvafiq izah da verilir. Təşəbbüs müəllifləri deyirlər ki, bu aliment verməkdən qaçan ataları tapmağa kömək eləməsə də heç olmasa onları xalq içində rüsva eləyər. Pizza qutuları isə ona görə seçilib ki, təşəbbüs müəllifləri deyirlər ki, aliment verməyən kişilər özləri xörək bişirmirlər, adətən yemək sifariş eləyirlər. Azərbaycanda da aliment ala bilməyən analara kömək üçün kampaniya başlayıb, amma bəzi ekspertlər deyirlər ki, bu çətin məsələdir, çünki analara iqtisadiyyatın quruluşu mane olur.
2007-ci ildə Yasama rayon məhkəməsi qətnamə qəbul edib aprel ayının 19-undan bunlara oğlanın deməli qazancının 50%-in aliment şəklində verilsin. Oğlan işləyir, yəni imkanlı yerdə işləyir.
Bakı sakini Çingiz Sadıqov adını çəkmək istəmədiyi yaxın qohumunun ictimai nümayəndəsi kimi onun 4 ay ala bilmədiyi alimenti qaytarmağın yolunu axtarır. Deyir ki, onlar həm də qadının həyat yoldaşının maaşı barədə onun işlədiyi mühasibatlıqdan rəsmi araş istəyirlər. Çünki onlara təqdim edilən maaşın real əmək haqqı olduğuna inanmırlar.
Müraciət elədi, bizi mühasibata buraxın, biz görək. Bu oğlan ay bayi nə maaş alır? Həm də bunun ayrılan pul o 50%-dir mi?
Dilarə Əliyev adına Qadın Hüquqları Müdafiəsi Cəmiyyətinin əməkdaşı Nabat Qəniyeva bildirir ki, onlara ötən il 70-dən çox aliment ala bilməyən qadın müraciət edib. Nabat Qəniyevanın sözlərinə görə şikayətçilərin əsas problemi məhkəmədən sonrakı proseslə bağlıdır. Yəni kəsilən alimenti almaq çoxlarına nəsib olmur.
Əgər ortalıqda uşaq varsa, bu uşaq yeməlidir. Yəni, bunun təminatı edilməlidir. Amma çox qadınlarsa, ümumiyyətlə, müraciət etmir məhkəməyə. Niyə? Burada bir problem, bir ilk problem odur ki, alimentin məbləği həddən artıq
az kəsilir. Bugünkü bazar zəmbilinə uyğun gəlmir. Bu bir. İkincisi, əksəriyyət analar bundan çəkinir, çünki bir neçə ay verəcək, çıxacaq aradan sonra yenə bu yenə məhkəmələrə, yenə məhkəmə icrasının orqanlarına müraciət etməklə qalacaq. Yəni, bütün bunlar anaları məcbur edir, yəni o sıxıntılı həyat şəraitini davam etdirməyə.
Hüquqşünas Məmməd Zeynalov isə deyir ki, əksər hallarda kəsilən aliment simvolik xarakter daşıyır. Yəni, ərin maaşı o qədər azdır ki, onun müəyyən faizi qəpik quruşu olur.
Bəzi kişilər maliyyə çətinliyi ucbatından bu alimenti verməkdən yayınırlar.
Ailə, uşaq və qadın məsələləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədr müavini Sadəqət Qəhrəmanlı da deyir ki, alimentin verilməsi mexanizmin təkmilləşməsi üçün Dövlət Komitəsi Milli Məclisə müraciət edib.
Bu deyilən məsələlər də daxil olmaqla bir sıra təkliflər ailə məcəlləsində dəyişikliklərlə bağlı Milli Məclisə irəli sürülüb. Komissiyada bu yaxınlarda baxılacaq və yəqin ki, bu qanunlar bu məsələləri, bu problemləri nizamlamaq istiqamətində olacaq.
Hüquqşünas Məmməd Zeynalovun fikrincə, boşanma proseslərində ər məhkəməyə öz real gəlirini təqdim eləmir. Bəzi ekspertlər ölkə iqtisadiyyatının çox hissəsini kölgə iqtisadiyyatı tutduğunu iddia edirlər. Məmməd Zeynalov da deyir, hətta ər ayda rəsmi maaşından artıq pul qazansa belə, gəlirin qeyri-legal olması imkan vermir ki, məhkəmə bu məbləği alimentə cəlb eləsin. Belə çıxır ki, mövcud qanunvericilik burada gücsüz olduğundan boşanandan sonra uşaqların qayğısını çəkmək ərin vicdanına qalır. Onu da deyək ki, Azərbaycan 1956-cı ildə qəbul edilən alimentlərin xaricdə tutulması ilə bağlı beynəlxalq konvensiyada qoşulub. Amma hüquqşünas Məmməd Zeynalov deyir ki, heç bunun da xeyri yoxdur.
Səadət Akif qızının reportajı. Maddi imkansızlıq təkcə aliment davası eləyən anaların problemi deyil. Artıq Azərbaycanda nəqliyyatda borc dəftərləri açılıb. Bu haqda elandan sonra.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda pes keçin, cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi. Mənim qabağıma bayrağımızı tərsimə səhb qoçunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demə doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib. Bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azərbaycanda ən ucuz nəqliyyat növü hansıdır? Yəni ki, çoxların ağlına metro gələcək, amma yox. Yolun uzaqlığı ilə götürəndə ən ucuz Bakı kəndlərinə işləyən elektrik qatarlarıdır. Amma elektrik qatarlarının sayı axır illərdə azalır. Bəlkə də bu onunla bağlıdır ki, Bakı kəndlərinə işləyən mikroavtobuslar artır. İnsanlar mənzil başına daha tez çatmaq istəyirlər. Amma Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı Bakı vağzalında cəmaatla söhbət eləyib. Onlar deyiblər ki, nə qədər avtobus marşrutu açılsa da qatarsız yaşamaq çox çətindir. Ən çox da uşaqlar üçün.
Sürəxanı Mərdəşan təsəvvür edin, saat 8-in yarısı var, bir də saat 4-ün yarısı. Zona Mərdəşansa, bir saat 11-də var, bir də gedir saat 7-yə işləmiş. Baxın, bu arada bu cəmat neynəməlidir? Bu cəmat insan kimi rahat yaşamaq istəyir. Biz insan böyülür.
Bu, Bakı ətrafı qəsəbələrə işləyən elektrik qatarlarının intervallarından şikayətçi olan Buzovna qəsəbə sakini Bəhruzun sözlərdir. Deyir ki, Bakıda tikinti şirkətlərinin birində günamuz fəhli işləyir. 4 nəfərlik ailədə tək işləyən odur. Gündəlik qazancı 7 manata aşmadığından şəhərə marşrut avtobusu ilə gedib gələ bilmir. Elektrik qatarlarının qiyməti isə bu cəhətdən çox sərfəlidir. Cəmi 10 qəpik. Mərdəkan sakini Fazil Verdiyev də deyir ki, qatarlar kasıblar üçün ən sərfəli nəqliyyat növüdür.
Avtobusun qiyməti bahadır. Darısqaldır, basabasdır. Amma burada rahat gedirsən.
Siz neçə dəqiqə gəlirsiniz şəhərə?
40 dəqiqə, 50 dəqiqə.
Bakı kəndləri son bir neçə ildə xeyli böyüyüb. Bir zaman yalnız bağ masivi olan ərazilərdə indi daimi yaşayış var. Bu ərazilər isə magistral yollardan dəmir yollarına daha yaxındır. Həm də məhəlləçi yollar qışda palçıqdan keçilməz olduğu üçün sakinlər elektrik qatarları ilə gedib gəlməyə üstünlük verirlər. Təbii onu tapanda. Albalılıq qəsəbəsində yaşayan Fəridə Kazımova.
Səhər saat 6 tamamda uşaqlarım gedir neftçilər məktəbinə. Saat 2 tamamda dərsimiz qutarır, 1 saat yarım qalırıq Əzibəyov metrosunun qarşısında. Ya poyez gələ, ya poyez gəlməyə. Saat 6-da 7 işləmiş evə çatıram. Bu uşaq haçan dərs eləməlidir? İmkanımız da yoxdur. Mən marşrutka ilə gedəm, marşrutka ilə gələm.
Səliqə səhman necədir qatarlarda?
İstilik yoxdur. Şüşələr qırıq-qırıq. Birinci poyezdə ola bilər ki, yanar peçkalar, bir də dördüncü poyezdə. İkidə, üçdə kim otudur? Qapılar açıq, taybatay, buzluyu bölürük. Gözləmə zallarında oturacaq yoxdur. Oturmuşam əzbəy orada betonun üstündə. Xahiş edirəm satandan ki, mənə karubka ver, qoyum altıma.
7 aydan artıqdır elektrik qatarları yalnız Böyük Şor stansiyasına qədər işləyir. Səbəb Ramstor dairəsində yeni körpü tikintisidir. Buna görə də qatarların sayı da təxminən yarıbayarı azaldılıb. Ancaq bu, sərnişinlərin sayına o qədər də təsir etməyib. Konduktorlar isə deyir ki, kasıblara xidmət göstərdiklərindən onlar da borc dəftərləri tutmağa məcbur olublar.
İnvaliddən almırıq, qocadan almırıq, uşağa yaxınlaşmırıq 5 yaşınacan, hamısını yola veririk.
Köhnə vaqonlar dramata getmir, düzəltən yoxdur. Ona görə qatarlar vaxt-vaxtında işləmir. Özümüz də saatlarımla qalırıq burada, qatar 3 saat gecikir. Ücret atmen olur, pulun verməsə biz maaş almırıq.
Qatarlar arasında intervalın 6-7 saat olmasına baxmayaraq, demək olar hər gün gecikmələr olur. Elə biz də saat 14:30 qatarını gözləyirdik ki, sərnişinlərlə qatarda söhbət edək. Ancaq 15:30-a qədər gözləsək də qatar gəlib çıxmadı.
Bir də görsən saat 4-də, 5-də gələn, saat 8-də gələn. 4-5 saatla burada cəmaat gözləyir. Bu zamanda Mərdəkan, Suraxanı Mərdəkan 3 dənə qatar artırılsa gün orada. Hamı səssiz, rahat gedir evinə, uşağın içinə. Saatlarla telefonlarda qulaqlar qalır ki, ailə, uşaq harada qalıbdır.
Çox gecikir qatarlar.
Çıxıram saat 12-də, hərdən gələrəm, 4 saat gözləyirəm buradakı qatar gəlib çıxsın. Dərsimi də çatdıra bilmirəm. Hərdən o bufetdə eləyirəm, gəlirəm, yeməyimi də yemirəm. Gəlirəm, yatıram, gəlirəm, iki alıram.
Dövlət Dəmir Yolu İdarəsi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Nadir Əzməmmədov da deyir ki, körpü tikintisindən sonra qatarların sayı bərpa olunacaq. Ancaq elektrik qatarlarının 10-12 il öncə olduğu kimi 20 dəqiqəlik intervalla işləyəcəyi gözlənilmir.
Tələbat olsa biz artıracaq onu. İndiki vaxtda biz nə qədər sərnişin gəlib qaçırma imkanımızı var.
Sərnişinlər isə deyir ki, elektrik qatarlarının sayının çoxalması həm də paytaxtda getdikcə artan tıxacların aradan qaldırılmasına da yardım etmiş olar.
Aygün Muradxanlının reportajı. Bakı kəndləri Azərbaycan tarixində mədəniyyətində rolu olan çox şəxsiyyətlər yetirib. Yanvarın 31-də Əslən Novxanadan olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin əsasını qoymuş Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin doğum günüdür. Bizim internet saytımızda forum keçirilir. Sualımız belədir. Azərbaycanda Məhəmməd Əmin Rəsulzadəyə kifayət qədər ehtiram göstərilirmi? Əsli yazır ki, Bakıdan Məhəmməd Əmin Rəsulzadə bu ad hamımıza çox yaxşı tanışdı, amma nədənsə bu adı beynimizdən silmək istəyirlər. Niyə? Ona görə ki, o şərqdə ilk cümhuriyyətin əsasını qoyub, ona görə ki, o birinci olub. Əbülfəz İmişlidən yazır ki, Əliyevlər hakimiyyəti nə qədər qısqancılıq eləsə belə o Azərbaycan türkünün qəlbindədir. Və Mücahid imzalı dinləyicimiz Sumqayıtdan yazır ki, Azərbaycan Cumhuriyyətinin qurucuları Xoylu Fətəli xanı Nəsib bəy Yusuf bəylini, Həsən bəy Ağayevi, Əhməd bəy Pepinovu və Əlmərdan bəy Topçubaşovu xatırlamaq daha məqsədə uyğundur. Əlbəttə ki, Məhəmməd Əminin də hansısa xidmətləri var. Bu, Azadlıq Radiosunun forumunda gedən müzakirələrdən bir-birinə zidd olan iki baxış bucağı idi. Əgər sizin də bu mövzuda fikriniz, rəyiniz varsa, saytımıza yaza bilərsiniz. Saytımızın ünvanı belədir, Azadlıq Radiosu .az. Kontekst verilişi davam edir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Deməli belə, girirsiniz Elmlər Akademiyası metrosuna, giran kimi sol əldəki butqaya dönürsünüz, özünüzü şübhəli aparmadan deyirsiniz ki, qardaş, mənə bir əmək kitabçası. Elə həmkarım Marif Çingizoğlu da beləcə Bakının bir neçə yerində əmək kitabçaları satılan yerlərə baş çəkib, əmək kitabçası elə bir sənəddir ki, açıq satışda ola bilməz, bunu əmək fəaliyyətində başlayanlara dövlətin idarələri verməlidir, amma əmək kitabçalarını Azərbaycanda dükanlarda öz qiymətindən 20 dəfə baha qiymətə satırlar. Bu bir tərəfdən də hökumət xəbərdarlıq eləyir ki, lap 50 ildə işləyə bilərsiniz, amma axırda pensiyasız qala bilərsiniz. Reportajı dinləyək.
Mənə əmək kitabçası lazım idi, onu sizdən götürmək olurmu?
Rayon məhsulluq xidmətinə müraciət edin.
Müdürə zəng edir.
Onun qiymətini bağlar, buğalçırlar. Bilirlər, o mən buğalçır deyiləm.
Qiyməti 87 qəpik. Bizdə yoxdur, yox.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi bu kitabçaları məşğulluq idarələrinin rəsmi müraciəti əsasında verir. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elnur Kələntərli deyir ki, bu dövlət sənədi olduğundan onun yeganə verilmə qaydası belədir.
Birə nə qədər lazımdırsa, o sayı göstərir, biz o sayı qədər də onlara verib və qeydiyyatını aparırıq.
Rayon məşğulluq mərkəzləri də bu sənədləri işə götürənlərin müraciəti əsasında onlara verə bilirlər. Özü də biri 87 qəpik olmaqla. Bu sənədin hardasa başqa bir yerdə, əllərdə satılması isə qanunla qadağandır. Bir çox müəssisələrdə işçilərdən əmək kitabçası tələb edildiyindən indi bu sənəd Bakıda metronun Neftçilər Elmlər Akademiyası 28 may stansiyalarının girişində və çıxışında nə az, nə çox 20 dəfə bahasına 14-15 manata satılır. Satıcıların dediyinə görə əmək kitabçasını alanlar son vaxtlar xeyli çox alıb, çox götürənlərə də 1-2 manat endirim eləyirlər. Əgər bu sənədi əldə eləmək yalnız rəsmi müraciətlərlə mümkünsə, onda həmin sənəd alverçilərin əlinə hardan düşür? Həm məşğulluq mərkəzləri, həm də elə bu sənədi məşğulluq mərkəzlərinə verən nazirlik bu sənədin əldə satılmasından xəbərsizdir.
Hər halda biz rastlaşmamışıq.
Nizami rayon məşğulluq mərkəzinin baş məsləhətçisi Anar Çaparov deyir ki, əmək kitabçaları qiymətli kağız hesab edilir. Çap olunan bütün kitabçaların hamısı da rəsmi qeydiyyata alınır. Bu baxımdan da o hesab edir ki, metroda və digər yerlərdə satılan əmək kitabçalarının seriyalarına baxmaqla həmin kitabçaların hara məxsusluğunu üzə çıxarmaq çətin məsələ deyil.
Qeydiyyatı var, əmək kitabçasının seriya nömrəsi var. O məşğulluq mərkəzində də qeydiyyatdadır. Baş məşğulluq idarəsində də qeydiyyatdadır. Əmək və Əmək Sosial Müdafiə Nazirliyində də qeydiyyatdadır. Ondan sonra idarəyə verilir, orada da qeydiyyatdadır. Sabahçı günü Nizami rayon məşğulluq mərkəzi Binəqədi, Səbal kimsə və yaxud da ki, baş məşğulluq idarəsi həmin idarənin qapısını döyür və deyir, mən sənə 35 ədəd əmək kitabçası vermişəm, bax bu seriyalarla. Sən onu hara istifadə eləmsən və kimlərin adına açmışsan bu əmək kitabçasını.
Bu səbəbdən də o, hansısa məşğulluq mərkəzinin belə bir məsuliyyətin altına girməsinə inanmır. Anar Cabbarov həm də deyir ki, Qarabazarda satılan bütün əmək kitabçaları saxtadır. Bu baxımdan da o hesab edir ki, İndi də olmasa sonralar həmin sənədlər üzə çıxanda onunla birgə həmin sənəddə işçinin əmək fəaliyyəti ilə bağlı yazılanlar da öz əhəmiyyətini itirmiş olacaq.
Siz gedib saxta bir turdavoy hardansa alanda onun heç bir yerdə qeydiyyatı getmir. Birincisi onun özü saxtadır.
Bu baxımdan da Anar Cabbarov deyir ki, gələcəkdə problemlə üzləşmək istəmirlərsə vətəndaşlar əllərdə satılan əmək kitabçalarını almasınlar. Həm söhbətim ehtimal eləyir ki, əgər həmin sənədlər saxta deyilsə, onlar Qarabazara daha çox qazanmak istəyən bəzi müəssisə mühasiblərinin əli ilə də çıxarıla bilər. Belə ki, Qarabazarda baha olduğundan mühasiblər məşğulluq mərkəzlərindən öz müəssisələri üçün götürdüyü əmək kitabçalarının bir qismini satada bilərlər. Əmək kitabçaları ilə bağlı digər qeyri-müəllik isə onu işçinin özü alması və ya işə götürən tərəfindən verilməsi ilə bağlıdır. Bir çox müəssisələrdə işə götürənlər bu sənədi işçilərdən tələb edirlər. Əmək hüquqlarının müdafiəsi liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov bu tələbi qanunsuz sayır. O hesab edir ki, əslində əmək kitabçası ilə bağlı məsələ işə götürən müəssisənin vəzifəsidir. İşə götürülən işçinin isə burada hər hansı öhdəliyi yoxdur.
Qanunvericiliyə görə işçinin qəbul edən andan əmək kitabçası açılmalıdır, yoxsa 5 gün müddətində işə götürən bunu mütləq açmalıdır.
Qaldı ki, son vaxtlar fərdi uçota duranlara verilən sığorta şəhadətnaməsinin əmək kitabçasını əvəz etməsi barədə yayılan məlumatlara Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində hesab edirlər ki, əmək kitabçası işçinin peşəkarlıq səviyyəsini, əmək təcrübəsini təsdiqləyən bir sənəd olduğundan onun mövcudluğu qanuna uyğundur və onun ləğvi düzgün deyil.
Maarif Çingizoğlu'nun reportajı. Bu, bugünkü Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda tez keçin, cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi. Mənim qabağıma bayrağımızı tərsimə səhv qoysunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan səndə mi doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib. Bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki, şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür.
Hələ ki, hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn, əhalinin rifahı nə? Bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox sayılı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc olunur. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakterdir.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında